Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն կրկին, եթերում է Max Liberty երիտասարդական, այսօր հունվարի 6-ն է եւ բոլոր քրիստոնյաներս նշում են Քրիստոսի ծննդյան ու աստվածահայտնության տոները։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, աղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ Հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Քրիստոսի ծննդյան օրը։ Հունվարի 6-ը համարվում է սկիզբը եկեղեցական բոլոր տոների։ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը նշում է, որ սա սկիզբն է հոգևոր ու եկեղեցական կյանքի։
Ծննդը դա ներքին մի տեսակ ուրախության, ցնծության տոն է, քան թե արտաքին ինչ-որ խնջույքների ու սեղաների։ Սա ծննդը այնպես մի խորհուրդ է, որը մարդ այդ ուրախություն ծնունդը ապրինքի իր մեջ, ինքը իր հետ տոնի այդ տոնը։
Համաձայն եկեղեցական ավանդույթի Սուրբ ծննդյան տոնի նախորդող շաբաթը պահոջ շրջան է, այսինքն դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 5-ը պետք է օգտագործել միայն բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Պահեցողները պահող շրջանից դուրս են գալիս հունվարի 5-ի երեկոյան, երբ եկեղեցում մատուցվում է Սուրբ ծննդյան ճրագալույցի Սուրբ պատարակ և տրվում է Սուրբ ծննդյան ավետիսը։ Մարդիկ միմյանց ողջունում են «Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի»։
Քրիստոս հունվարի 6-ին ծնվեց, ուղիղ 30 տարի հետո ճիշտ նույն օրը հունվարի 6-ին մկրտ։ Եվ սա Հակոբոս Տիարնի եղբայրն է հաստատել, Հակոբոս Տիարնի եղբայրը Քրիստոսի զարմիկներից։ Հակոբոս Տիարնի եղբայրը ըստ ավանդության Հովսեփն է, այսինքն Հիսուսի երկրավոր հայրն է ասել Քրիստոսի ծննդյան օրվա մասին և մկրտության օրվա մասին, և այդ տեղեկությունը ունենալով Հակոբոս Տիարնի եղբայրը հաստատեց հունվարի 6-ը որպես Քրիստոսի ծննդյան և աստվածահայտնության մկրտության տոն։ Դրա համար միասին ենք նշում, որտեղ երկու տոներն էլ աստվածահայտնություն են։
Սուրբ ծննդյան տոնը սկսվում է հունվարի 5-ի երեկոյան, քանի որ եկեղեցական օրը փոխվում է երեկոյան ժամը 17-ի ժամերգությունից հետո։ Բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի Սուրբ պատարակ։ Ճրագալույց նշանակում է ճրագ, մոմ լուսանել, վառել ու ճրագի լույսի ներքո պատարակ մատուցել։ Տեր Եսային նշում է, որ շատերի կարծիքով այդ օրը կարևորվում է միայն մոմը տուն տանելով։
Ցավոք սրտի շատ հաճախ հավատքը չկա, բայց այդ մոմի համար կռիվ է, լույսի համար կռիվը կա եկեղեցներում։ Այսինքն մարդիկ չգիտես ինչի համար են այդ լույսը տուն տանում։ Շատ հաճախ ականատես են դնում այնպիսի իրավիճակների, երբ որ մարդը գիշերվա 1-ին հանկարծ որոշում է գալ լույսը տանին։ Տունը կեր է խմել, տրամադրությունը շատ լավ, գինովցած վիճակում, գիշերը 12-ին, երբ որ մենք արդեն եկեղեցին փակում ենք, հանկարծ գալիս, դուրը բացեք, ես պետք է մոմ տանեմ։ Ինձ համար միշտ հարց է, եթե դու թանապես եկեղեցի չես եկել, պատարակին չես մա, ինչ մոմ ես տանում, այդ լույսը ինչ պիտի անի քեզ, որքանով դա քեզ պիտի օգտակար լինի։ Չէ՞ որ այդ լույսը պատարակի խորթի մի մասնիկն է, որ մենք տուն ենք տան։ Եթե դու ինքը չես մասնացում այդ պատարակին, այդ լույսը ոչ մի արժեք չունի։
Ամսի 6-ի առավոտյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է տոնական պատարակ Սուրբ ծննդյան աղոթքներով ու շարականներով, իսկ պատարակի վերջում կատարվում է ջրօրհնեքի կարգ, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի մկրտությունը։
Հորդանան գետի ջուրն է, և այդ ջուրը օրտնվում է խաչով և միրոնով և բաշխում մարդկանց որպես Քրիստոսի մկրտության ջուր, իբրև օրտնություն։ Այստեղ էլ այդ նույն խնդիրն է, ինչ որ մոմի հետ է։ Մարդը չի գալիս պատարակի, վերջում գալիս է ջրօրհնեքի ժամանակ ամենը ջուրը տանելու։
Սա միակորն է ողջ տարվա մեջ, երբ մարդը հնարավորություն ունի եկեղեցուց միրոնաջուր տուն տանելու։ Մնացած օրերին եկեղեցին արգելում է։ Խոսելով հունվարի 6-ին ննջեցյալներին այցելելու մասին, Տեր Եսային նշում է.
Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, որ նոր ննջեցյալներին պիտի գնալ հունվարի 6-ին, հին ննջեցյալներին գերեզմաներ այցելել հունվարի 7-ին, այսինքն մեռելոց օրը։ Իհարկե սա բազմաթիվ անգամներ առիթ ունեցել ենք այս մասին խոսելու, շատերը գիտեն, գիտենալով չեն հետևում այս կարգին, որտեվ այդպես իրենց ավելի հարմար է, բայց միանշանակ է, որ այդ օրը չի կարելի գերեզմաներ գնալ։
Ծննդյան տոնակատարություններ շարքում կատարվում է տնօրհնեքի արարողություն։ Մարդիկ հոգևորականին իրենց տուն և աշխատավայր են հրավիրում տոնի կենարար ավետիսն ու աստվածային օրհնությունը ստանալու նպատակով։
Տնօրհնեքի կարգը հաստատեցին կրկին առաքյալները Քրիստոսի, երբ որ Քրիստոսի հարությունը շրջում են մարդկանց հավատացյալների տները, և տալիս ավետիսը, Քրիստոսի հարության ուրախ ավետիսը, և օրհնում էին տան կյանքի համար կենսական կան պարագաներ, աղխաց եւ ջուր։ Եվ հետո այդ ավանդույթը նաեւ անդրադարձավ Սուրբ Ծնունդին, վաղ քրիստոնեական շրջանում Սուրբ Ծնունդին եւ Սուրբ Սաթկին, մարդիկ այդպես ավետիսն էին ուրախ փոխանցում։
Վերջում Տեր Եսայի օրհնությունը։
Թող Աստված մեզ մեր հավատքի մեջ, մեր խոստովանության, մեր զղջումի, մեր ապաշխարության մեջ միշտ պահի ամուր, որովհետև հոգևոր կյանքի ամենակարևոր բաղկացուցիչներից է մարդու անկեղծ հավատքը, անկեղծ խոստովանությունը ու զղջումը։
Ֆիլմերից մեզ արդեն ծանոթ մեղքերի թողության ձևը, երբ մարդն արկղի մեջ նստած առանց քահանային տեսնելու պատմում է իր մեղքերը, քահանան էլ առանց մարդու դեմքը տեսնելու լսում է խոստովանությունը, այս տարբերակը հայ առաքելական եկեղեցին մերժում է։ Իսկ քրիստոնյաներն ինչպես են իրականացնում մեղքերի թողության խորհուրդը։ Մեզ հայերիս մոտ կա արդյոք քահանայի մոտ գնալու և մեղքերի թողություն անելու մշակույթը։ Լսենք ռեպորտաժը։ Մեզանից յուրաքանչյուրն արտասահմանյան ֆիլմերում գոնե մեկ անգամ տեսել է, թե ինչպես են մարդիկ դիմում խոստովանահորը մեղքերից ազատվելու համար, իսկ մեր մտքով երբևէ ծագել է այն գաղափարը, որ կարելի է գնալ եկեղեցի, փնտրել քահանային ու արած մեղքերը խոստովանել, հետագայում ավելի հանգիստ խղճով ապրելու համար։
Իսկ Հայաստանում տենց բանգոյություն չունի, այսինքն կարող է լինի քահանա մեղքերի թողություն, բայց հասկացողությունը, բայց մարդիկ ընդհանրապես չեն գնում տենց բաների։ Ես չեմ էլ մտածել այդ մասին։
Կարծում եմ, որ կա իրոք, բայց երիտասարդությունը հիմնականում չի գնում։
Ինչու պատճառով։
Չեմ հանդիպել տենց դեպք, որ ինչ-որ մեկը ասի ես գնում եմ։ Ես սովորաբար եկեղեցի գնում եմ, որտեվ այնտեղ հանգիստ է, այնտեղ մթնոլորտը շատ լավ է, ես սիրում եմ աղոթել, հավատում եմ, բայց խոստովանելու համար կարծում եմ չեմ գնա։ Չգիտեմ, երբի այդքան ծանր չի իմ մեղքը, բայց ինձ թվում է, եթե գործեի, եթե ինչ-որ ծանր բան ունենայի իմ մտքերում, կարող է հնարավորա գնալ։
Եկեղեցի գնում են, բայց իհարկե ինչքան մենք գնացել ենք խոստովանահայր չենք հանդիպել, ինձ որ պատմենք մեր ուզած ասենք։ Խոստովանահայր այն մարդը պիտի լինի, ում կարելի ամեն հարցով դիմել, կարելի է վստահել։ Ինչ ասած, այդ մարդը հնարավորությունից էլ է, երբ որ մարդ ոչ ոքի չի վստահում, ինքը չի էլ կարելի գնա ինչ-որ մարդ մոտ, թեև ինքը վստահել է, բայց ինձ թվում է շատերը կգնա։
Մեղքերի թողության խորհրդին երիտասարդներից շատերը տեղյակ էին, բայց ամոթը կամ որն ավելի վատ է մեղքերի թողություն անելու ոչ ընդունված լինելը, երիտասարդներին ստիպում է սահմանափակվել միայն եկեղեցի հաճախելով ու աղոթքներ անելով։
Ես սովորաբար գնում եմ եկեղեցի, աղոթում եմ, բայց քանի որ երևի Հայաստանում մի քիչ ընդունված չի, կարող է մարդիկ գնում են, բայց գաղտնի եմ պահում։ Ինձ թվում է մեր մշակույթում էլ ընդունված չի այդ սովորությունը, բայց ինձ թվում է լավ միտք է, եթե ընդունվի
Շատ լավ։ Դումա երևի թե ընդունված չի, եթե հետագայում տեսնեմ, որ շատ մարդիկ են գնում, հնարավոր է գնամ, բայց երևի թե որ ընդունված չի, դրա համար դեռ չեմ գնում։
Տեր Եսայի քահանա Արթեմյանը նշում է, որ չկա եկեղեցի առանց խոստովանության, սակայն երբեք չի հասկացել, որ մարդիկ միշտ առաքելական եկեղեցիներում ցանկացել են տեսնել կաթոլիկ եկեղեցի խոստովանության մոդելը, երբ փակ տուփերի մեջ նստած մեկը մյուսին չեն տեսնում ու խոստովանություն են անում։
Շատերի համար խոստովանությունը այսպես է կամ սա է։ Իրականում սա միակ ձևը չի խոստովանության, և մեր եկեղեցու կարծիքով սա մեզ համար այդ խոստովանության ձևը անընդունելի է, դրա համար մենք այդ խոստովանության այդ հատուկ այդ տուփերը կամ այդ ատկերը չունենք։
Տեր Եսայի նշում է, որ հայ առաքելական եկեղեցիներում գոյություն ունի մեղքերի թողության երկու տեսակ՝ ընդհանրական և անհատական։ Ընդհանրական խոստովանությունը կատարվում է յուրաքանչյուր կիրակի պատարագից առաջ բոլոր եկեղեցիներում։
Այստեղ իհարկե խնդիրը այննա, որ որքանով մարդը անկեղծ, եթե մոտ 300 հոգի մասնակցում են եկեղեցում պատարագի, և 300-ից 100-ը նախ մասնակցի խոստովանության մեղքերին թողություն ստանա, հետո հաղորդությանը մոտենա, այդքանի մեջ դժվար է, որ հոգևորականը որոշի կամ հասկանա, որքանով անկեղծ է այդ խոստովանությունը։ Այստեղ ամբողջ պատասխանատվությունը խոստովանողի վրա է մնում։
Քահանան նշում է, որ խոստովանությունը ծես չէ, որին մարդը կգա, կմասնակցի, մեղքերը կասի, կներվի ու կգնա։ Խոստովանության ժամանակ պետք է ուղակի բաց լինել Աստծո առաջ։
Պարզապես պետք է բաց լինել Աստծո առաջ, ասել, որ Տեր Աստված, անկեղծ օրեն, ահա ես, իմ չարիքներով ու մեղքերով հանդերձ։ Մնացածը Աստված ինքը կանի մեզ։ Այսինքն այնտեղից կմաքրի ամեն տեսակ չարք, թողի միայն բարին, առաքինին, ինչը մեզ պետք է, եւ փրկության առաջնորդով, եւ քահանայի դերակատարությունը այս պրոցեսի մեջ ընդամենը այն է, որ մարդուն օգնի, որ մարդը բացվի Աստծո։
Խոստովանության մյուս ձևն անհատական է։ Մարդն ինքը մոտենում է քահանային ու պատմում է իր մեղքերը։ Այս դեպքում հայ առաքելական եկեղեցին դեմ է կաթոլիկ եկեղեցու մոդելին՝ արկղի մեջ իրականացվող խոստովանությանը։
եթե անհատական խոստովանության դեպքում քահանան չի տեսնում խոստովանվողին նրա աչքերը, նրա դեմքը, այդ խոստովանությունը համարվում է անվաբեր, որովհետև խոստովանությունը նրա համար չի, որ եկար մեղքերը թվեցիր ու գնացի, քահանան պիտի տեսնի խոստովանվողի դեմքը կամ աչքերը, հասկանալու համար որքանով անկեղծ է այդ խոստովանությունը, որքանով խոստովանվողը սխալներ է թույլ տալիս, որ ասի գիտես, այստեղ այսպես է, այստեղ այսպես է, այստեղ այսպես է, այսինքն այդ դա ուսուցողական հոգևոր պրոցես է, երբ որ մարդուն նաև սովորեցնում ես ինչպես պետք է խոստովանությունը կատարել, ինչի վրա կարևորություն տալ, ինչ ավելի երկրորդական համարել։
Տեր Եսային նշում է, որ շատ կարևոր է ունենալ մեկ խոստովանահայր, պարբերաբար այցելել նրան, որպեսի միմյանց ավելի լավ ճանաչել, ավելի անկեղծ խոստովանության համար։
Չէ՞ որ այդ մեղքը ինք իրանով չի, ինք ունի պատճառներ, ինք ունի հետևանքներ, ինք ունի տարբեր դրսևորումներ, դա ինչ-որ մի ուրիշ մեղքից է ծնվել, ինչպես ասենք հպարտությունից կարա հազար ու մի մեղքեր ծնվի, եսասիրությունից հազար ու մի ուրիշ մեղքեր, վախից հազար ու մի ուրիշ մեղքեր, սուտ խոսելուց էլի տարբեր մեղքեր, այսինքն ինքը կարող է ճյուղերից մեկը լինի, պետք է արմատը գտնել և արմատը հեռացնել մարդու կյանքից, որ թե չէ այլապես ինքնանպատակ է լինում, որ ինքը վաղմիսով նորից այդ մեղքը կգործի, որքանը չուզի, նորից այդ մեղքը կգործի։
Ամանորին մեր հայկական սեղանները ճոխացնում ենք տարատեսակ ուտեստներով։ Ազգագրագետներն ու քահանաները վստահեցնում են նախկինում ավելի շքեղ նշվել է Սուրբ Ծնունդը։ Այդ օրվա խոհանոցը եղել է բազմազան, համեղ ու առողջարար, իսկ սեղանի ամենագլխավոր մասում իր տեղն է զբաղեցրել տոնի խորհրդանիշ զարդարված խաչը։ Անֆիլի մանրամասն իմ հաջորդ ռեպորտաժում։ Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացում և պահպանում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը նշում է, որ այդ օրը հայկական սեղանները միշտ էլ առատ են եղել հայկական հողում աճեցված մրգերով, տանտիկնոջ ձեռքերով պատրաստված ախանդերով ու հայկական ավանդական ուտեստներով։
Այլ կերակրավեսակներ կան, որոնք ունեցել են և տիսական նշանակություն։ Օրինակի համար ես ուզում եմ նշել այդ կերակրավեսակներից քաշիկան, որը հին ավանդական կերակրավեսակ է, ես կասեի, որ նաև ամենաառաջի կերակրավեսակներից է հայկական, թոնրի մեջ պատրաստվող, կճուճի մեջ դրել են և դրել են թոնրին։ Բադրությունը գարան կամ հավիմիս, ձավար և յուղ, այսինքն հարիսայի տարատեսակն է քաշիկան, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր իմաստ է կրել հարիսայից, ինչ է տարբերվում։ Հարիսան հարելով են պատրաստել, քաշիկան քաշովի փլավ է, այսինքն նաև այդ բառը, որ թոնրի մեջից քաշի գա, քաշիկա եւ չի խառնվել, բայց այդ չխառնելը նաև իմաստավորված է եղել, որ տարին խաղաղ լինի, չխառնվի։
Սեթրակ Մամուլյանը նշում է, որ չրեղենից ու մրգերից պատրաստված ճաշատեսակները եւս կարեւոր տեղ են զբաղեցրել Սուրբ Ծննդյան սեղաններին։
Եղել են անուշապուրներ, չամչարակ է կոչվե, խոշաբ է կոչվե, չրերից պատրաստող կերակրեսակներ, որ ընդհանրապես կյանքը անուշ լինի եւ քաղցրով այսպես հարաբերվել մարդիկ, մեծ տեղ է հատկացվել մրգերեններին, այսինքն մեր բնության այդ արգասիկը դրվել է սեղաններին, տարբեր խորարական մշակումներով։ Խորոված մրգեր են եղել, չրեր են եղել, կլոնդրակ է եղել այդ հողին ձով պատրաստված, եւ մեր տատիկներից մերվան պաշարած ամբողջը այդ մտերքը դրվել է սեղանին։
Մամուլյանի խոսքով այն ժամանակ կար անկեղծություն, անկեղծ ժպիտներ, անկեղծ մաղթանքներ, տոնին լիարժեք ուրախանալու հնարավորություն։
Իսկ մենք այսօր շատ ենք հեռացել նշելու ձևով, նույնիսկ սեղան պատրաստելու ձևով։
Ցավոք սրտի, Հասմիկ ջան, մեր իրականությունը թափանցել քաղկենությունը եւ այստեղ սեղաների ճոխ ասվածը հասկացվում է միայն թանկանոց մթերքներ, մեծ կտորով մթերքներ, չտեսնված, չլսված մթերքներ, չգիտեմ աշխարի որ ծայրից ինչ մթերքներ կներկայացնի, կնենի, սա է նշանակում ճոխությունը, այնինչ մեր բնաշխարը մեզ թույլ է տալիս այդ ճոխ ասվածը բազմազանությամբ լրացնել։ Հերացել ենք նաև նրա պատճառով, որ դրա իմաստը խառնվել է, կորցրել ենք մենք իմաստը։ Մենք բարությունն ենք կորցրել մի քիչ։ Մենք մի քիչ իրար ժպտալն ենք կորցրել, մենք մի քիչ բարի կամացողությունն ենք կորցրել, դա համընդհանուր այսպես վիճակ է։
Այս ամենում Մամուլյանը մեղադրում է խորհրդային ժամանակներին, նշում է, որ սննդի ու աշխատանքի խնդիր կարծես թե չունեինք, բայց հենց այդ ժամանակ մենք կորցրել ենք մեր ինքնության կարևոր բաղադրիչներից մեկը՝ խոհանոցը։
Մեր ազգային խոհանոցը մոռացության մատնվեց։ Մեր հայկական կերակրտեսակներով սնվելը ամոթ էր համարվում, չքավորություն էր համարվում, եւ ընդհանրապես այդ տարիներին ազգային խոհանոցի մասին խոսում են, որ մեր ազգային խոհանոցը չքավորների խոհանոց, գերչական խոհանոց է։ Դասակարգային այդ անդրադարձը եղավ, եւ նաեւ օտարամոլության այլ ախտերը անմիջապես ազդեցին մեր խոհանոցի վրա։ Մեր սեղանները հայտնվեցին մթերքներ, որոնց մասին մենք բոլորովին տեղյակ չենք։ Օրգանիզմը մեր սովոր է ճանաչում մենակ մեր բնաշխարում բուսած, աճած բնամթերք։ Մենք ուղղակի անցանք այդ բաներին եւ դա էլ ազդեց մեր բնավորության վրա։ Այսօր մի քիչ չարություն կա մեր ժողովրդի մեջ, ցավոք սրտի։
Կազմակերպության հիմնադիր անդամ խոհարար Արտավարդ Սարուխանյանը կողմնակից է, որ բոլոր տոներին հայկական սեղանները զարդարվեն հայկական ճաշատեսակներով ու ուտեստներով, որքան թեթև այնքան լավ, որքան թարմ այնքան լավ։ Իրենց տան սեղանին էլ գերադասում է խոզի ազդրջ տեսնել, նշում է, որ այդպես մտածում է սեփական առողջության մասին։ Իրենց տան սեղանի կարևոր ուտելիքներն են հայկական տոլման ու մայրիկի պատրաստած չրերը։
Ամսի մեկին են առավոտյան տես բարեկամներով, հարազատներով մի հատ գալիս են կամ մեր տուն կամ հարազատներից մեկի տուն եւ ամբողջ սպաս են գտում կա մայրամապուր են պատրաստում իհարկե ոչ շատ բոլորը ուզեն այն փորձի նման ապուր որտեղ պատրաստում է բլղուրից եւ չրերից մեզ շատ ենք մենք մեր արմատներից հետ անցել հենց դա է պատճառը
Մաքս Լիբերտիի խնդրանքով Արտավազդը Սուրբ Ծննդյան սեղանի համար էլ որոշեց պատրաստել Սուրբ Ծննդյան սեղանները զարդարող հին հայկական ուտեստներից ու աղանդերից։
Պատրաստում ենք բուն հայկական ծիսական կերակրատեսակ, նցնած սերկևին։ Հանում ենք միջուկը, մեղրապատում ենք, կարելի է շաքարել օգտագործել, ասես կդնենք փեչի մեջ, մինչև մեր սերկևիլը թխվումը մենք կպատրաստենք միջուկը։ Միջուկը իհարկե ընտրում ենք ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի սեղանի զարդարանքներից, այսինքն կույզնա, չրերնա, չամիշնա։
Քանի րոպե պետք է մնա դրոշում։
Սկզնական թույլ ջերմաստիճանը մոտ 10 րոպե պետք է թխվի, դրանից հետո միջուկը ավելացնում ենք, նորից մեղր ենք անում եւ մի 5 րոպե լո արդեն միջուկն էլ հավասար թխվի, եւ արդեն զարդարում ենք ավսի մեջ։
Իսկ ձուկն արտավազդը պատրաստես Նախիջևանյան բաղադրատոմսով։
Մեզ պետք է ձկան միսը առանց կաշվի եւ առանց ոսկորի եւ բացվածք ենք տալիս մեջքի կողմին։
Կաշինել ենք հեռացնում։
Անպայման։ Ձկան միսը պատրաստ է, որան կսում ենք սխտորան կույզային սոուս, սխտորան կույզ կանաչի, գինի եւ ձեթ։ Սա օգտագործում ենք որպես համեմունք, թողնում ենք մեր ձկները մնա, վերցնում ենք շերտավոր խմոր եւ գրտնակով բացում ենք։ Սա էլ ամանորի Սուրբ Ծննդի ավանդական կերակրատեսակ է։ Հիմա մենք հեշտացրել ենք ձկան պատրաստման պրոցեսը, ուղղակի եփում ենք, բայց մենք հիմա մեր աշխատանքի վերջում կտեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր կերակրատեսակ է ստացվում։
Այնուհետև խմորը կտրես ձկան փապկամսի չափով, տեղադրեց կուտեղի մեջ, վրան դրեց ձուկը, շրջանաձև կտրատված լոլիկը, պղպեղը եւ կտրատված տարատեսակ կանաչիները։ Իսկ մնացած խմորը ժապավենաձև կտրատելուց հետո փախլավայաձև դասավորեց ձկան վրա։ Հավքիթի դեղնուցով պատեց ուտեստն ու տեղադրեց 180 աստիճան տաքությամբ ջեռոցն ու 10-15 րոպեից ուտեստն արդեն պատրաստեր։
Ունենք նմանատիպ կերակրատեսակներ, որով կարող ենք զարմացնել և մեզ, և աշխարհին, ինչպես և ֆրանսիական խոհանոցը շակութային արժեք ճանաչվեց, կարող ենք նաև ձգտել, որ մեր խոհանոցն են դառնում։
Այսինքն նախ պետք է ճանաչենք մեր խոհանոցը, հետո այնպես
մատուցենք։ Մենք, այո, մենք ճանաչենք մեր խոհանոցը։
Հյուրընկալվեցինք նկարչուհի Լուսի Գագուլեցու բնակարան ու նրա հետ միասին պատրաստեցինք Սուրբ Ծննդյան սեղանն արդեն Ագուլիսյան ոճով։ Լուսի Գագուլեցին նշում է, որ ինքն անմիջական մասնակիցն է եղել Նախիջևանյան ծեսերին, ու հետո նոր դարձել նաև ծեսերը գրի առնողն ու սերունդներին փոխանցողը։ Ագուլեցին հիշում է.
Սովետական շրջաններ, նույնիսկ Սուրբ Ծնունդ չէին թողնում, պետականորեն հաստատված չէր եկեղեցին, այդպես տիսակարգ չէր անում, բայց ժողովուրդ անում էր, զարմանալի էր ու շատ ցանկությամբ էին անում, գաղտնի էր անում երևի, բայց շատ շքեղ էր անում, և ամանոր այդպես չէին անում, ինչպես զատիկը, և տեսնելուց հետո էլ արդեն որ սկսեցի ուսումնասիրել, տարազից սկսեց ամեն ինչ, որ տարազին ինչպես հագնեմ, տարազից հետո էլ արդեն սկսեցի մնացած օգտագործել, որտեղ ժողովրդական մշակույթը բազմաժանր է, եթե մեկ անում ես միսը չես անում, ճիշտ չի, պետք է բոլորը անես։
Ագուլեցին պատմում է, որ հին ժամանակներում ամանորյա կինասցարից բացի զարդարել են Սուրբ Ծննդյան խաչն ու տեղադրել սեղանի անկյուններից մեկում։
Խաչը իրենից կներկայացնի այդ մաքրությունը, ծնունդը Քրիստոսի եւ աշխարհի չորս կողմը, կյանքի սկզբի խորհուրդը կլինի, հավատքի խորհուրդը։
Խաչը զարդարել են թարմ եւ չորացած ծաղիկներով, մրգերով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունեցել է իր խորհուրդը։
Այնտեղ մենք ունենք կարմիր մեխակ, կարմիր մեխակը մայրության խորհրդանիշն է, սպիտակը մաքրության, կոկոն վարդը արական սերի խորհրդանիշն է, որը մենք Քրիստոսի ծնունդը նաև խորհրդանշում որպես արական սեր։
Իսկ խաչի երեք ծայրերին ամրացվող նուրը խորհրդանշում է ընտանիքը, խաչն ամրացվում է մեծ ափսեի կենտրոնում, իսկ ափսեն լցվում ջրով կամ խնձորով։
Այնտեղ մենք ափսեի մեջը ջուրը կլցնենք, որպես ջրհորդնիքի խորհրդանիշը, և թերթիկներով մենք կզարդարենք, որտեղ միշտ վարդի թերթիկներով են սրբությունը լվացնում։ Օրվա խորհուրդը նաև խնձորի խորհուրդն է, որ խնձորով կարողացել են ավետիս անել արո երեխաները, ձեսը կոչվել է ճլվելելի, ձեռքի խնձորն է եղել, մի ձեռքը մոմը, այդպես տնետուն են մտել և կարողացել են ասենք ավետիս անել կամ կալանդոսներ ասել իփառաս Քրիստոսի։ Փաստորեն այստեղ կարելի է խնձոր լցնել 33 հատ և դրա մեջ դնել կոկոն սպիտակ վարդեր։
Ագուլեցին նշում է, որ տոնն ուղեկցվել է տարբեր ավետիսներով ու կալանդոսներով, իսկ քանի որ սուրբ ծննդին հաջորդել են մկրտության ու անվանակոչության օրերը, Ագուլեցին խորհուրդ է տալիս խաչպահել մինչև ամսի 13-ը, քանի որ 13-ին Քրիստոսի անվանակոչության օրն է։ Ագուլեցին նշում է, որ շատ ուրախ կլիներ, եթե ժողովուրդն այդ օրը նշեր ոչ թե որպես 500 տարի, այլ որպես Քրիստոսի անվանակոչության օր։
Ըստ ծեսի ամանորին, ասենք սուրբ ծնունդի, աղջիկները խնձորափունջ են նվիր տվել։ Խնձորը համարվել է երկու հոգիների միանալու խորհուրդը։ Տղաները նույնպես այդ խնձորի վրա կարող էին մեկ մատանի կամ մի քանի արծաթե դրան դնել եւ յետ ուղարկել աղջկա։
Սակայն տղաներն էլ առիթը բաց չեն թողել եւ այդ օրը նույնիսկ ամուսնության առաջարկ են արել իրենց սիրելիին։ Պատրաստել են արական ծառ, որի հիմքում եւս խաչն է, զարդարել են այն փշատով, խնձորով, խաղողով, դդումով ու նվիրել աղջկան։
Այստեղ բոլորը խորհրդանշական են, եւ փշատը, եւ խաղողը։ Խաղողը Քրիստոսի խորհրդանիշն է, ինչպես ձուկը, այնպես էլ խաղողը։ Եւ խնձորը, խնձորի վրա նույնիսկ կարող են նվերներ տնել, մատանի կամ արծաթ կամ փող կամ ինչու՞ չէ նաեւ ոսկե դրա։ Իսկ ինչու դդում։ Դդումը անդրջիմյան կյանքն է։ Այսինքն ես համաձայն եմ քո հետ ապրելու մինչև մեր մահ գաղափարը դա է։
Իսկ թե ինչպես ստացվեց մեր սուրբ ծննդյան խաչն ու սեղանը, կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Իսկ վերջում Լուսիկ Ագուլեցին մաղթում է.
Ես ինչ կցանկանամ, ամենաառաջին հերթին Աստծո տված բարիությունը մարդկանց մեջ առաջին հերթին եւ այն առատությունը, ով իր սրտի ցանկությամբ ուզում է եւ մի քիչ դեպի դիետ ակունքները։
Դեռ 2007 թվականին, երբ Ռաֆի Նիզիբլյանը որոշեց իրականացնել տոներին ընդառաջ ծմերային փառատոն, մտածեց, որ նոր տարվա խորհրդանիշն ու մանուկների սիրացերոսը պետք է լինի հայ, այլ ոչ թե ամերիկյան Սուրբ Նիկողայոսը կամ սլավոնական ծմեր պապը։
Ես միշտ մաղուց սովորել եմ, որ պիտի ասեմ կաղանդ պապա այս երկերով մեծացած, բայց ով այս կաղանդ պապը, ինչպես է եղել, որտեղ է ապրում, ինչ տեսք ունի, քանի տարեկան է, իր շուտ շաբաթում ովքեր են, եւ մտածեցի, որ լավ կլինի, որ ոչ թե միայն իմ մեկնա պանությունը լինի, այլ լինի մասնակետների կամ եւ յուղերում կամ տարբեր շրջանների մեկնապանությունները։
Նիզիբլյանի առաջին համախոհը Հասմիկ Կարապետյաններով զբաղվում էր հայկական ծեսերն ու խոհանոցը ուսումնասիրելով։ Կարապետյանը որոշեց ուսումնասիրությունների շարքը հավելել եւս մեկով, զբաղվել նաեւ կաղանդ պապի կերպարը վերծանելով։ Հայտարարվեց մրցույթ հանրության պատկերացումն ունենալու համար, բոլոր ցանկացողները, սկսած երեխաներից վերջացած մեծահասակներով, պետք է նկարեին իրենց պատկերացրած կաղանդ պապին եւ նկարներն ուղարկեին գրասենյակ։
Իհարկե կային, որոնք առաջարկել են, որ ինքը պետք լինի թագավորի նման թանկարժեք քարերով զարդարված, իսկ ուրիշները լրիվ հովիվ էին պատկերացրել։ Իհարկե հասկատրական աղբյուրների հիման վրա էին այդ իրենց մեկնաբանությունները դրված, բայց մեր ժյուրին ընդրեց մի քանի դարբերակներ, որտեղից մենք ունեցանք էլեմենտներ, այսպես ասած հատվածներ, դարբեր նկարներից, որոնք դուր եկան ժյուրին, եւ իրենք խոր տվեցին, որ այս կերպարը ստեղծվի այսպես, ինքը լինի հեքիաթային, ոչ հարուստ մարդ, ոչ աղքատ մարդ, ոչ հովիվ, ոչ թագավոր, ոչ իսկական էակ, ոչ էլ ֆանտաստիկ, հա, ոչ ասենք մարդկային էակ։
Մրցույթի արդյունքներին գումարվեցին ազգագրական աղբյուրների, հայկական առասպելների ու հեքիաթների ուսումնասիրությունները, ազգագրագետների կարծիքները։ Ուսումնասիրությունների ժամանակ մասնագետները պարզեցին, որ որպես կաղանդ պապ տան մեծը դուրս է եկել, կերպարանափոխվել է, ոչխարի մորթի է գցել վրան, Պերումորուք է դրել, մտել է տուն, տան մեծերի հետ գին ու բաժակ է բարձրացրել, երեխաներին նվերներ է տվել ու տանից դուրս եկել։ Այս ամենը հաշվի առնելով ազգագրագետները եկան մեկ ընդհանուր հայտարարի։
Բոլորն էլ կողմնակից էին հետևյալ գաղափարին. Մարդը, երբ որ ի սկզբանե բնությունից կախված է եղել, միջ ասպասելի օգնության կարիք է ունեցել։ Եվ այդ ասպասելի օգնություն բերողը երբևէ չի մարմնավորվել։ Ահա այդ է պատճառը, որ մեր ազգագրագետները կան աղբյուրներում որևէ կերպարի արտակինը նկարագրված չէ, կա կաղանդ պակամ, այլ կերպ միջնորդավորված ծմեր պապի եւ Սանտա Կլաուսի հայկական օրինակ։
Իսկ անվան ծագումնաբանությունը ազգագրագետները բացատրում են հետևյալ կերպ։
Պաստորեն կանտ ամանորի մյուս անուն։ Սկզբում դա եղել է յուրաքանչյուր ամսվա սկիզբ, ժամանակի ընթացքում դարձել է գլխավոր, այսինքն հունվար առաջին ամսվա սկիզբը։
Քննարկումների ժամանակ ազգագրագետները որոշեցին, որ անպայման պետք է հաշվի առնել ամանորի խորհուրդները, որոնք ցավոք այսօր մոռացվել են, իսկ այդ խորհուրդները կարգավորել են մարդ-մարդ, մարդբնություն հարաբերությունները։ Այս ամենից հետո ազգագրագետները որոշեցին
ստեղծել որոշակի ժամանակակից տեսք ունեցող կերպար, կենթանի կերպար, որը իր մեջ հայկական խորհուրդները կգրի, և այդ հայկական խորհուրդները ամանորի կկարողանա փոխանցել ժամանակակից սերնդ։ Այսինքն ազգագրագետների հետ ամբողջ բանակցությունները և ազգագրական աղբյուրները մեզ հնարավորություն տվեցին ունենալու, ստեղծելու կենթանի կերպար։
Կաղան պապի կերպարի ստեղծումը սկսվեց վերարկուից, և եթե ըստ նյութերի պետք է օգտագործվեր ոչ խարի բուրդ, ապա դա պետք է լիներ վերարկուի թևքերին ու օձիքին, իսկ վերարկուի գույնը մոտեցրին մագաղաթի գույնին։
Վերարկուն ինքը ամբողջությամբ հիշեցնում է մագաղաթ։ Այստեղ զարդանախշերի հարց, մենք հայկական զարդարվեստից վերցրեցինք բուսական և կենդանական զարդանախշերով կենասծառեր ու դրանք միավորվեցին։ Նույն զարդանախշը երկարությամբ կա ձախ կողմում թևքի վրա և հետևի մասում, և այդ զարդանախշը կենասծառը հիշեցնում է հայկական մանրանկար։
Վերարկուի կոճակները ներկվեցին գլխարկին և բլուզի օձիքին սազական մուգ կարմիր գույնով, իսկ տաբատի ընտրության հարցում ապավինեցին հայ տղամարդու ճաշակին։
Սրճագույնն ընտրեցինք, շականակագույն, որտեղ մեր հայ տղամարդիկ հիմնականում նախընտրում են այդ երկու գույները, հա, կամ սև, կամ շականակագույն, և հագնելու համար էլ հարմար է ու ընդհանրապես ներդաշնակ է լինում։
Հաջորդ խնդիրը կոշիկներն էին, պետք էր ընտրել այնպիսի կոշիկ, որ սազական լիներ հագուստին, հարմարավետ լիներ, հաշվի առնելով մեր կլիման տաք լիներ, ցեղակորույս գույն ունենար, որ փոքրիկներին հիասթափություն չպատճառեր։
Մանուկը ի վերջո շատ փոքր է, ինքը կարճահասակ է, եւ փաստորեն միչեւ մարդու հագուստը տեսնել է, այդ կեղտոտ կոշիկներն է տեսնում, ու դա վանում էր։ Փնտրեցի փաստորեն Վարդ Բդոյանի հայ ժողովրդական խաղեր գրքում կամ երկու մեր հին կոշիկների, դա լական և հետիքն է, դրանք հարմարեցված են ձյան վրա քայլելու համար։ Այդ գաղափարը վերցնելով մենք տվեցինք ժամանակակից տեսք, այսինքն կաղատ պապը իր ունեցած կոշիկներով հագնում է այդ կոշիկները, որոնք հարմարեցված են իրոք ձյան վրա քայլելու համար, դրանք չեն սահում։ Տակը պադոշ ասվածն է, իսկ վրան կաշվով կարծես ամառային կոշիկ լինի, բայց ինքը շատ ամուր գրկում է իր ոտքը և իր կոշիկները, և թելերն են շարունակում են գուպաների վրա։
Կաղանդ պապի գավազանի պատրաստման գործում ազգագրագետները կրկին օգտվեցին հայկական հավատալիքներից, որտեղ գավազանը ձայնի օգնությամբ և տեղեկացնում է տիրոջ գալու մասին և չարը հեռացնելու խորհուրդ ունի։ Իսկ մարդկային հատկանիշներից ազգագրագետները նրան վերագրեցին քչախոսությունը։
Այսինքն նրա յուրաքանչյուր խոսքը իր արժեքն ունի։ Առայժմ մենք կաղանդ պապին թողնում ենք ասելու միայն իր բարեմաղթանքը, իսկ բոլոր խորհուրդների մասին հնչում են նրա խոսքով և ավարտում են շնորհավոր ամանոր խոսքով։
Կաղանդ պապն իր պայուսակում ունի կծիկներ, որոնք տալիս է այն մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքում ինչ-որ բանի պակաս ունեն։
Պատկերացնենք ընտանիքում վեճ է եղել և համարյա թե ոչ մեկը մյուսի հետ չի խոսում։ Կաղանդ պապը նրանց առաջարկում է ունենալ փոխադարձ հարգանքի գնդիկը, և դա ամանորի գիշերը իրենց տանը կախել տոնածառից կամ տոնական ծառից, ինչպես որ իրենք ուզում, ու հավատալ դրա, որ ոչ թե այլ բաներ են, այլ հենց փոխադարձ հարգանքը իրենց ընտանիքի այն ամենակարևոր արժեքն է, որից եթե կսկսվի իրենց բարօրությունը կամ կշարունակվի դա։
Այսպես յուրաքանչյուր ամանոր կաղանդ պապն իջնում է սարերից, մարդկանց հաղորդում է տոնական տրամադրություն, բոլորին պարգևում է բարություն, իրեն ուղեկցող օգնականների, խլվլիկների հետ միասին։ Խլվլիկներն էլ պատկերելու համար ազգագրագետներն ուսումնասիրեցին բոլոր արխիվներն ու հեքիաթները ու առանձնացրեցին հային բնորոշ 12 կերպարներ, որոնք կուղեկցեն կաղանդ պապին։ Հասմիկ Կարապետյանը նշում է, որ ապագայում նպատակ ունեն այդ կերպարները ևս կերպարանավորել, որոնք իրականում յուրաքանչյուր ամանորին կուղեկցեն կաղանդ պապին։
Սա
մեր մեկնաբանությունն է։ Ուզում եք դուք ուրիշ ձև մեկնաբանություն։ Խնդրեմ, ես խնդիր չեմ տեսնում, որ ասենք ուրիշները իրենց ձևով ներկայացնեն։ Այս ժողովուրդը կընդունի, թե որ Կաղանդպապն է իրենց ավելի հետաքրքիր, ու որ Կաղանդպապն է իրենց ավելի հոգեհարազատ։
Իսկ Կաղանդպապն էլ իր ամանորյա բարեմաղթանքն է հղում ժողովրդին։
Այս ամամորին հողին խորուրդ գծիքներով ձեր օջախներում թակավորի փոխադարձ հարգանքը միմյանց եւ բնության նկատմամբ։ Իմաստնությամբ եւ միասնաբար աշխատենք մեր մեջ խաղաղություն եւ համեստություն հաստատելու նպատակով։ Շնորհակալ լինենք մեզ պարգեված ճնողների համար։ Շնորհավոր ամանոր։
Այսօր այսքանը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։